U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons sê goeiemôre gemeente. Ek hoop ons vind julle almal nog wel en dat julle vas staan ook in hierdie tyd. Mag die Here vir julle ryklik seën ook. Ons is vanoggend dan by 1 Timoteus 6. Ons gaan 'n bietjie verder. Ons is vanoggend daar vers 11 tot 14. En as ons die plek hier so oop het, kom ons raak stil. Ons vra die seën van die Here. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om met U woord in ons eie taal so oop te kan sit en vir 'n oomblik ons te kan afsonder van alles in die wêreld daar buite en rondom ons. En dat ons vir hierdie klein rukkie kan fokus op U woord en U dinge. En ons besef ook, Here, dat as U Gees dit nie vir ons oopbreek nie, dan gaan dit net woorde bly. Partykeer vir ons mooi woorde, maar nie woorde wat in ons hart inspraak het, in ons lewens verander nie. Daarvoor het ons U Gees nodig. Kom, o Gees van God, kom breek U woord oop. Kom word verheerlik hier waar U kinders vanoggend by mekaar is. U is ons gas, ook in elkeen van ons huise hier. Kom spreek U woord, die kinders luister. Amen. Nou ja, ons gaan dan van vers 11 aan. Ons het nou gepraat laas oor die valse leraar en van hulle motiewe en dan uitgevloei bietjie meer in die algemeen op die geldgierigheid wat daar is, die gierigheid om mense hart te lewe. En dan kom hy met die woorde, die kontras daarvan, die ander kant. En hy wend homself nou weer terug na Timoteus toe, want dis die swaarste deel van die brief, is vir die jong leraar in 'n gemeente met al sy krisis, sy dwaalleraars om staande te bly. Timoteus wat ook op die punt is om op te gee, want partykeer raak die dinge maar te veel. En Paulus wat goed weet hoe voel dit en langer pad gestap het in die geloof en 'n bemoediging. En hy skryf: "Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en jy het die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God wat alle dinge die lewe skenk en voor Christus Jesus wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou voor jou opdrag stiptelik en onverskillig uit tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom." Kom ons hou hierdie gedeelte ook, ek wil graag so deur hom werk ook. Ons begin daar by die gedeelte, die kontras wat hy, maar jy man van God. En die man van God is die enigste plek in die Nuwe Testament waar hierdie term gebruik word. En die enigste persoon vir wie Paulus gebruik het, is juist vir Timoteus. En ek dink, by baie goeie regte ook om hom te herinner waar hy staan en waarmee hy besig is. Die term man van God is baie algemeen in die Ou Testament, baie gewys na die profete en gepraat van die profete. En as jy my vra, is daar geen term wat aan 'n mens toegeskryf word wat meer vleiend en benijenswaardig is as die woord man van God nie. Dit karakteriseer aan wie jy behoort, wie die een is wat jou opdragte gee, die een wat die uitvoering het, waar jou verantwoordelikhede lê. Man van God is ook 'n man wat nie in die wêreld staan nie, maar los is van die wêreld en los van die bekommernisse en dinge van die wêreld, met 'n baie unieke sending en 'n baie unieke werkswyse ook. Ek kan myself nie 'n term voorstel wat vir my meer vleiend sal wees as iemand na my sal verwys as 'n man van God. Wat sal mense vir jou sê en wat jou toegeskryf word ook? En weet, ons praat hier van man van God, dan sit nie net bedoel vir kerkleiers, maar 'n term wat elke Christen na moet koester. Dat as iemand oor my sal praat of iemand oor jou sal praat, dan sal verwys as 'n kind van God, 'n man van God, 'n vrou van God, iemand in wie ons die werking van God en die karakter van God sien nie. Maar hy begin met die woorde maar, en natuurlik die woord maar is 'n kontras teenoor die volgende vorige gedeelte. En dan wil hy nou uitlig wat verwag hy in die man van God en hoe lyk die karakter van die man van God. En ek wil hê ons moet 'n klein bietjie daarby stilstaan. En daar is so 4 karaktertrekke wat Paulus hier uitlig, wat vir hom belangrik is dat Timoteus dit sal bly kultiveer in sy lewe, sal bly kyk daarna. Nou begin ons met die eerste een, en natuurlik die maar, is die kontras van die vorige gedeelte, maar, man van God, jy moet van hierdie dinge al wegvlug. 'N Kind van die Here word gekenmerk, en 'n Christen word gekenmerk, dat daar 'n deel is van sy lewe waarvoor hy dood is, waarvoor hy vlug, wat hy niks meer te doen moet wil hê nie. Dis immers wat die woord bekering behels, dat ek my bekeer het van 'n sekere siening, sekere lewenstyl, sekere dinge af, dat dit nie meer deel van my lewe is nie. Daar is dinge wat ek vermy, daar is dinge waarvan ek wegjaag. Die vorige gedeelte, en dis baie sterk kontras, dat hierdie valse leraars is ouens wat vol jaloesie is, vol afguns, vol gierigheid, vol sinlose argumente, vol ontevredenheid. En Timoteus, jy is 'n man van God, hierdie dinge moet jy afhang, wegvlug. En die wegvlug is 'n baie belangrike woordjie wat ons nie vinnig moet oorlees nie. Dit beteken 'n konstante wegjaag, 'n weghardloop. Die term van die manier hoe hy geskryf het, is dit nie eenmalig nie, maar is deel van jou lewe om dinge te vermy, dinge een kant te sit, konstante wegvlug van af. Paulus het 'n paar keer wat hy dit skryf en ook vir die gelowiges in Korintiërs 6 skryf hy, julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas, maar iemand wat seksuele losbandig lewe, vergryp hom sy eie liggaam. Kind van die Here moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie, moet niks met hierdie dinge te doen nie, hy moet daarvan af wegvlug. Korintiërs 10 skryf hy ook, my geliefdes moet niks met afgodsdienste te doen te hê nie. Dit was deel van Korintiërs se ou lewe en kan hulle nog aangaan daarmee. Hulle moet dit vermy ten alle koste. 2 Timoteus die brief wat volg, skryf hy weer vir Timoteus, vermy die begeertes wat jong mense in gevaar bring en streef na opregtheid, geloof, weer eens dieselfde dinge. Pas op vir vlug weg van die begeertes, die denkes van 'n jong mens. Onthou wie jy is. Jy is 'n man van God. Daarom moet jy wegvlug van hierdie dinge af. Maar saam met die wegvlug, skryf hy in vers 11 ook die tweede kenmerk, dat hy gekenmerk word deur dit na waar hy strewe. En is belangrik dat ons dit sal raak sien, dat as ek wegvlug, dan vlug ek na iets toe ook, en dat die twee baie ver uit mekaar uit is. En dis vir my belangrik in die uur waar ons aan lewe, dat baie mense dink dat die twee goed nie so ver uit mekaar verwyder is nie. En daarom is dan nie by baie kinders van die Here 'n wegvlug van sonde af nie, omdat hulle dit nie soos raak sien vir wat dit is nie. Dis twee uiterste pole. Die sondige lewe, die eie ek lewe, teenoor die lewe in Christus, die lewe wat 'n man van God, 'n vrou van God moet hê. Die twee is nie naby mekaar en daar's 'n doelbewuste keuse, dat ek vlug nie net weg van iets en ek hardloop weg nie, ek is eintlik besig om iets na te jaag. En om iets na te jaag beteken ook ek moet iets los. So as ek wegvlug van die wêreld, is dit nie die hooffokus nie. Hy skryf dit die strewe na. En dis hoekom hy wegvlug van die ander dinge. Hy strewe na sekere dinge in sy lewe wat vir hom belangrik is. En daarom los hy die ander. Hy begin hier eers met die algemene waardes wat hy na moet strewe. Die eerste uiterlik is opregtheid, geregtigheid. Om reg te doen. Strewe daarna om reg te doen in die wêreld. Om reg te doen voor mense, reg te doen aan mense. En om dit te doen beteken natuurlik dat ek moet weet wat reg is. En ek moet verstaan wat reg is. En dit kan ek net doen as ek die woord en die wil van God ken. Dis jammer, maar dit is die werklikheid, die wêreld waar ons lewe, dat dit wat die wêreld sien as reg en geregtig, is nie altyd reg en geregtig nie. God is die een wat reg en geregtig is in sy woord, en dis waarvoor ons moet lewe. 'N Man van God word geken daaraan dat hy die regte ding doen. Al is dit nie die regte ding in die wêreldse oë nie. En saam met dit, die innerlike intoewyding aan God. Dis uiterlik en innerlik ook, ek doen uiterlik reg, omdat daar innerlik iets reg is. Ons het laas net genoem ook hierdie woord toewyding aan God, die eusebia, die goddelike lewe, die toewyding aan God. En die vorige een kan nie plaasvind as hierdie nie reg is nie. As jy onthou wat die Here gevra is En wat is die grootste wet, het hy gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en verstand, en dan jou naaste soos jouself. Ek kan nie reg lewe en opreg lewe, as ek nie reg is voor God nie. As ek nie hierdie goddelike lewe het nie, dis die oorsprong van waar dit uitkom, en van waar af ek die wêreld rondom my hanteer. Vanuit my verhouding met die Here, vloei my lewe vir die wêreld en voor die wêreld ook. Ek dink ek het by al geleentheid hierdie aanhaling van John Owen voorgehou, maar dit blyf my na in die hart en 'n groot waarheid. John Owen het geskrywe: "A minister may fill his pews, his communion roll, the mouth of the public, but what a minister is on his knees in secret before God Almighty, that he is no more." Wat 'n man van God is op sy knieë in sy binnekamer voor God, dis wat hy werklik is. 'N mens kan die kerkbanke vul, jy kan baie geld bymekaar maak, jy kan baie werke hê, baie bedieninge hê, maar jy kan nog steeds leeg wees. Openbaring van 'n paar gemeentes wat gewaarsku daarteen, maar dink hulle is skatryk, maar hulle is niks voor God nie. Hulle het hulle eerste liefde vergeet. Hulle eerste verantwoordelikheid het hulle nagelaat. Strewe na jou toewyding aan God. En ons sien in die strewe 'n werk wat voorlê, 'n dissipline wat voorlê. Maar uit van die toewyding kom die volgende ook, wat daarna volg. 'N paar interne, twee interne dinge, strewe na 'n geloof ook. En hierdie geloof is die blinde vertroue, om te leer om in die geloof te lewe. Geloof is nie net 'n besluit wat ek maak iewers in my lewe en dan sê ek nou reg en nou lewe ek in die geloof nie. Geloof is 'n konstante keuse wat deur jou lewe plaasvind. Om maak nie saak wat die omstandighede vir ons aanbied nie, om te besluit nogtans sal ek op die Here vertrou. Al word ons siek, al gaan dit moeilik in die land. Habakuk het geskryf, al sal die vyeboom nie bot nie, en sal die vee nie kos hê nie, nogtans sal ek in die Here roem, nogtans sal ek op die Here vertrou. Geloof. Om te strewe om 'n man van God te wees wat in die geloof lewe, en die twee kan nie sonder mekaar nie. Die geloof is die blindelingse vertroue dat dit wat God sê waar is, en ek kan my lewe daarop vertrou. Geloof is ook die atmosfeer waarbinne 'n kind van die Here leef, waarbinne ek my getuienis uitlewe, waarbinne ek my keuses maak, is binne hierdie geloof. Geloof is natuurlik gebaseer op my kennis van die woord, op my kennis van God. Anders is dit 'n baie oppervlakkige geloof en 'n baie kortsigtige verstand van hulle. En saam met hierdie geloof, sy pasmaat, liefde. Die twee loop altyd hand aan hand. En die woord liefde, ons ken dit baie goed, wat hier gebruik word, is die agape liefde. Dis die keuse liefde, dis die opofferende liefde. Ek kies om iemand lief te hê, ek kies om 'n wêreld lief te hê. 'N liefde wat gee, 'n liefde wat opoffer. Dis die liefde wat Christus vir ons gedemonstreer het. So 'n man van God strewe na hierdie geloofslewe, om met so 'n toewyding aan God te lewe, en so vol liefde te wees, en so reg te lewe teenoor die mense rondom my. En saam met dit, noem my dan al twee eksterne waardes. Die geloof en liefde is in die binnenkant, in die buitenkant, dit wat mense sien, volharding. Om aan te hou, letterlik beteken om onder te bly, ten spyte van. Om aan te hou, ten spyte van. Wanneer die stryd moeilik raak, soos 'n soldaat wanneer die spervuur rondom my erg raak, dat hy nie weghardloop en sy kop ondersteek nie, maar dat hy sal op sy pos bly en sal aanhou. Dis iets wat ek kort aan Christene vandag, dat daar nie meer volharding is nie. Baie begin so goed en staan al 30 jaar wat ek besig is met teologie, meer as 20 jaar in die bediening. En dis iets wat ek in baie jare en baie Christene gesien het, hoe kragtig hulle begin het in daardie tyd, dat hulle dink is anders se beurt. En wie as ons in die geloof lewe en my passie en my liefde vir die Here groter raak en hierdie strewe groter raak, dan raak jou ywer ook groter en jou diensbaarheid groter. En het maak nie saak of ek ouer raak en die lichaam moeg raak nie, dat hierdie strewe en hierdie volharding net nog meer en meer dieper gesetel raak. My alles vir my koning en niks vir my nie. Daar kan nie in 'n kind van die Here se lewe iets wees van 'n bietjie terugsit en 'n bietjie oorgee nie. My loyaliteit, my diens en my geloof ten spyte van. En ons leef in 'n baie interessante en 'n baie moeiliker tyd waar geloof getoets word, maar 'n tyd waar geloof gedemonstreer kan word voor 'n wêreld wat nie antwoorde het op wat rondom ons aangaan nie. Die klagte wat in Openbaring teen die gemeentes is, en 'n paar van hulle is dat hulle nie volhard het tot die einde nie. En elkeen van die einde van die briewe skryf hy ook aan die wat volhard tot die einde toe. En dis 'n woord wat die Here in al 7 briewe gebruik, en dan moet ons kennis neem daarvan hoe belangrik het is dat ek tot die einde, en hy skryf vir Timoteus, tot die wederkoms sal volhard. Tot die Here my laaste asem geneem het, my alles vir sy diens. En dan nog 'n eksterne ene wat hy noem, minsaamheid. Dat 'n deel van ons goddelike lewe wees, hierdie nederigheid, hierdie sagmoedigheid. Ons leef in 'n baie harde wêreld, met harde mense, wat daarop staan dat mens moet hard wees, dalk in dalk world. Maar ons as kinders van die Here, wat hy noem, is eintlik maar net die vrugte van die Gees, 'n paar van die vrugte van die Gees, en mens kon alles byvoeg, maar jy van man van God moet gekenmerk word deur die vrug van die Gees, liefde, geloof, gehoorsaamheid, nederigheid, lankmoedigheid, alles daarmee. Laat dit die kenmerk van jou lewe wees, laat dit die strewe van jou lewe wees, dis hoe ek geken wil word. Ek wil geken word as 'n nederige mens, ek wil geken word as 'n sagmoedige mens. Dis my skokkend hoe Christene hulle beroem op hulle hardheid. 'N vrug van die duiwel, 'n vrug van die vlees. Ons, jy man van God, jy vrou van God, strewe na hierdie dinge, die dinge van God. Eer God so, laat jou toewyding so gedien en geklee wees met hierdie dinge. Ons vlug nie net weg van sekere goed nie. Ons strewe nie net na ander dinge nie. Die derde punt wat Paulus ook vir Timoteus hier maak, vers 12. 'N man van God word ook gekenmerk deur die dinge waarvoor hy veg, of waarvoor hy stry. Vers 12, die ou vertaling skryf vir my so mooi, stry die goeie stryd van die geloof. Ons het iewers langs die pad in ons kerk in hierdie land geval in 'n patroon wat ons dink dat Christenskap kos jou niks. Christenskap is jou geboortereg. Christenskap het behels 'n bietjie kerk toe gaan, 'n bietjie Bybel lees en dan sal die Here met jou tevrede wees en alles gaan goed. Maar as mens deur die Bybel blaai en deur die briewe lees wat Paulus geskryf het en die profete lees, dan sien ons dat Christenskap alles behalwe baie vrede is. Net soos die profete van ouds nie in vrede kon leef en net sy woord verkondig nie, party moes vlug vir hulle lewens en baie is doodgemaak vir wat hulle gesê het. In die Nuwe Testament is elkeen van die apostels doodgemaak. Moet ons ook stry vir ons geloof. Die Here het beloof immers Handelinge 14, ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom. Nêrens in die Bybel beloof die Here vir 'n kind van die Here vreugde en aardse vreugde en gesondheid en dat daar altyd genoeg gaan wees nie. O, die Here beloof hy gaan altyd voorsien. Maar by uitstek het hy beloof dat daar verdrukking sal wees, daar lyding sal wees. En 'n kind van die Here, 'n man van God, 'n vrou van God is veronderstel en moet bereid wees om te stry vir die goeie, om op te staan vir dit. Ons is geroep teen 'n stryd. Die eerste stryd met bekering is 'n stryd teen jouself, teen my eie sonde, teen my eie denke, 'n stryd teen die duiwel en sy oorheersing in my lewe, stryding teen baie valse Christene, valse boodskappe, en ook 'n stryd teen die wêreld. Daar's nie 'n kind van God wat die pad van God gestap het sonder dat daar vir hom 'n kruis was, sonder dat daar vir hom stryd was nie. As jou Christenskap sonder stryd is en gemaklik is, dan moet jy kyk na jou definisie van geloof en van kunskap, wat is nie in lyn en wat die Bybel ons leer nie. En is jammer dat daar so min kinders van die Here is, wat besef dat deel van Christenskap is stryd, en dat ons opgeroep word tot 'n stryd nie. En is jammer om te sien dat as van 'n stryd daar is en 'n konflik is, soos ons vandag in die kerk ook het, dat so baie gelowiges gereserveerd is om die agterste banke te is en hulle kop weg te steek vir hierdie stryd. 'N Tyd waar mens juis kan opstaan en jou sê en jou lig laat skyn. Ag, mag ons nie so gevind word dat daar 'n maat en maar ons geloof gesê het, mag ons staan. En bereid wees om te staan, al staan ek stoksel alleen vir hierdie dinge, dis die waarheid. Stryd die goeie stryd van die geloof. En as hy praat van stryd, dan praat dit van intense konsentrasie, dit praat van dissipline, dit praat van oortuiging, dit praat van werk. Dis dinge wat ek doen. Dis aktiewe besluit om op te staan te sê, maar luister, die stroom gaan teen hierdie in, die wêreld dink anderste. Mense rondom my ding anderste, sê anderste, en ek gaan doelbewus nie saam met dit gaan nie. Ek kan nie saam met dit gaan nie. Die woord stryd is ook so geskrywe in die vorm in die Grieks, wat beteken is aanhoudende stryd. Dis nie een keer en is klaar nie, maar is aanhoudend tot en met die wederkoms van die Here Jesus Christus. Kinders van die Here het voor ons, vir eeue voor ons, het hierdie stryd gestry. Ons is nou in die stryd. As die Here se wederkoms nog langer gaan vat, sal die gelowiges wat na ons volg nog steeds op hierdie stryd staan. Dis deel van kerk wees, dis deel van Christen wees. Onthou as ons kyk na 1 Timoteus 3, het hy gepraat dat die gemeente is die beskermers en die draers van hierdie waarheid. En deel van gemeente wees is ook deel om stryd te stry teen wêreldse invloede en wêreldse sienings wat die kerk en die woord wil kamp. Stryd die goeie stryd van die geloof. En as Paulus hier praat van die geloof, dan praat hy van die hele evangelie wat hier geskrywe staan. Ons moet stry vir die waarheid van hierdie evangelie, die waarheid van hierdie geloof wat aan ons toevertrou word. Ons moet sorg dat nie afgewater word, sorg dat nie verdraai word nie. En hy gaan aan vers 12, stry die goeie stryd van die geloof, gryp, ek van die ou vertaling hierso, na die ewige lewe. Kry 'n greep, sê hy, op die werklikheid. Hou jou oog na waar jy ons op pad is. Ons ploeg nie met ons oog gerig op die grond hier voor ons, maar dan gaan ons nie reguit ploeg nie. Jy sit jou baken daarvoor en dan ploeg jy dat jy reguit kan ploeg. Die eindstreep kan behaal. Soos ek stry, nou hou ek my oog nie op die hier en nou nie. Ek kyk nie na mense aan die verdraaiings nie. Ek kyk na die ewige lewe waar jy op pad is. Dis my greep, dis my realiteit waarop ek staan. Dis ook hoekom 'n atleet stry en hoekom 'n atleet swaar kry. Want hy kyk na die wenstreep. Hy kyk na die oorwinnaarskroon wat hy gaan kry as ek hierdie komrits klaar gehardloop het, hierdie marathon afgelê het. Al die pyn, al die lyding wat daarmee saamgaan, al die desperate insits van nog 'n bietjie energie bymekaar te maak, nog 'n kilometer net verder te hardloop. Dan's hy met die oog op die eindstreep. Soveel ook vir ons as Christene. Die oog op die eindstreep. Dan die vierde puntjie en die laaste ene. Kind van die Here, 'n man van God, wat gekenmerk deur waarvan hy weghardloop, dit waarna hy strewe, dit waarvoor hy veg, maar ook dit waaraan hy getrou is, dit waarvoor hy staan. Vers 14, voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit. Letterlik in die ou vertaling daar vat, en sy sorg dat hierdie gebod onbevlek en onberisplik bewaar. Hierdie gebod, hierdie woord van God, hierdie waarheid, hierdie geloof wat aan ons toevertrou is. En dan noem hy twee dinge wat baie belangrik is hier. Nommer 1, dit gaan oor die woord onbevlek. Dat ek hierdie woord suiwer sal bewaar. En in die uur waar ons lewe is dit een van die dinge wat ek op die meeste wil hamer, is onbevlek. Ons kan nie die evangelie, ons kan nie die woord draai, om dit vir die wêreld gemaklik te maak nie. Wie die een wat aan hierdie woord byvoeg of weglaat, So sluit Openbaring van ons af. Ons werk is ons is beskermers en bewaarders van hierdie waarheid en ons werk en ons man van God en vrou van God is om hierdie woord te ken en onbevlek, onveranderd, onafgewaterd aan 'n wêreld oor te dra, suiwer. Die Bybel skrywe oor homself en getuig van homself dat hy twee snyde en swaard is. En dit praat van stryd, dit praat van pyn, dit praat van konflik. Die wêreld haat die woord van God en is vir hom 'n struikelblok. Ons kan nie en ons mag nie aan die woord verander om dit vir die wêreld aanvaarbaar te maak nie. Nog nooit het iemand so tot bekering gekom nie. Maar die woord is ook 'n hoeksteen vir die uitverkorenes. En hulle het dit nodig en ons het dit nodig dat dit onbevlek en suiwer tot my en jou kom. Die kerk in die geskiedenis wat die verskil in die wêreld gemaak het, is nooit die kerk wat die kompromie met die woord gemaak het nie. Dis die kerk wat altyd op jou en doodloop en doodheids verkondig en dooie gelowiges, ek in 'n aanhaling kan sê, in die wêreld instuur waar daar geen verandering is nie. Die kerk wat 'n verskil maak, is die kerk wat onbevrees staan op die waarheid. En ons het nodig om ook om hierdie uur te staan onbevlek en die woord onbevlek te laat vloei deur ons. En dan onberispelik die tweede, die onbevlek gaan oor die woord, die onberispelik gaan oor die persoon wat dit bring, Timoteus. Bring jy die woord onbevlek, maar sorg dat jy onberispelik is. Dat daar niks is wat iemand teen jou kan wys nie. Geen man van God of vrou van God is sondeloos nie en dis 'n dwaasheid om te dink dat ons sondeloos gaan lewe. Inteendeel, Johannes skrywe vir ons 1 Johannes, dat as ek dink ek het nie sonde, dan lieg ek vir myself. Niemand van ons is sondeloos nie. Onbevlek beteken dat ek so sal lewe dat daar nie 'n vinger teen my lewe gewys kan word nie. Dat daar niks in my lewe is wat in stryd is met die woord nie. Dis onbevlek. En as ek geval het, dat ek sal opstaan en my belydenis sal doen, en ook daardie deel van my lewe sal regmaak. Dit gaan nie net oor 'n suiwer woord nie. Dit gaan ook oor die suiwer bedienaar van die woord. En dis waar die krag lê in prediking, soos net dat die ouen aangehaal het. Dit wat ek voor God is, dit wat ek in my binnekamer is, dis waar die krag in mense bediening lê. En vir Timoteus ook, het help nie jy probeer net 'n onbevlekte woord verkondig en jou lewe self vol sonde nie. En dan sal die krag lê in jou verhouding met God wat dan suiwer vloei deur jou woorde. En dan sluit hy af wat onberispelik bewaar word tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit bly deel van elke kind van die Here, ook elke man en vrou van God se lewe, die oog dat ek gaan voor sy regterstoel staan. Dat elkeen van ons se lewens gaan ons moet rekenskap gee van dit wat ek gedoen het. En dis die nommer 1 beweegrede vir 'n gelowige, hoekom hy lewe soos hy lewe, hoekom hy doen wat hy doen, hoekom hy staan waarvoor hy staan, hoekom hy stry waarvoor hy stry. Want ek moet voor God staan en ek moet voor Christus staan. En Christus is die mag gegee om te oordeel. En oordeel gaan hy oordeel. En die oordeel gaan erg wees. Moenie vergeet wie Christus is en dat hy die een is wat gaan oordeel nie. Die Bybel waarsku ons ook vreeslik om te val in die hande van die lewende God, ook in die hande van Christus. Ons leef in 'n tyd van genade. Ons leef in 'n tyd waar Christus vir ons alles gegee het en toebedeel het. Laat ons dit nie mors nie. Paulus skryf in Filippense ook dat as hy in die lewe bly en ek moet kies, sal hy liever graag wil by Christus wees, maar hy weet dat terwille van die kerk sal hy in lewe moet bly. Hy sê, ek wil nou, as ek voor Christus staan, wil ek nie skaam wees oor my lewe nie. Ek wil nie voor Christus verskyn met 'n lewe wat gemors is agter allerhande wêreldse dinge en gemaklike dinge aan populariteit en gierigheid nie. Ek wil graag voor Christus staan met hierdie een almos, hierdie een muntstuk wat vir my gegee is, en vir hom nog een kan teruggee. of hy die 5 munte en vir hom nog 5 kan teruggee. Die bietjie wat hy vir my gegee het, wil ek graag aan vermeerdering tot hom teruggee. Wat is die oog op jou lewe? Waarheen is jou pad? As iemand oor jou moet praat en 'n kort definisie van jou lewe moet gee, wat sal dit wees? Daar kan nie groter pleintjie wees as die woorde, maar jy man van God. Paulus praat nie net iets van Timoteus wat hy wil hê nie. Sy praat van Timoteus, herinner hom 'n keer realiteit, dat Timoteus is 'n man van God. Ek dink is tyd dat ons onsself ook daaraan herinner. Wees ons werklik. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, dit is vir ons so groot voorreg, so groot eer, dat U mense soos ons hierdie ou potskerwe gebruik in U diens. Dat 'n mens soos ons genoem kan word so groot eretitel, 'n man van God of 'n vrou van God. Daar is geen groter kompliment, geen groter eer wat aan enige sterfling gegee kan word as hierdie woorde nie. Ek bid Here dat meer en meer kinders van U sal strewe na hierdie dinge, om so te lewe. Ek bid Here dat ons meer sal strewe en sal stry ook teen die wêreld en dinge van die wêreld, dat ons oë sal oop wees vir die dinge waarvan ons moet weghardloop, want dit is vir ons skadelik. Dit is skadelik vir ons as persoon, dit is skadelik vir ons bediening. En daarom het ons niks daarmee te doen hê nie. Ons bid ook Here vir groter passie, groter ywer, groter strewe na die dinge van U. Die werking van die Gees in ons lewens. In en deur ons lewens, hierdie vrug van die Gees. Here, dat dit nie net 'n saadjie sal bly nie, maar dat in sy volheid sal ontkiem en dat die wêreld daar buite sal sien en die vrug daarvan sal kan geniet. Ag Here, mag ons so geken word. Ek bid ook vir ons as gemeente in Leeuwberg, Here, dat ons gaan geken word as gemeente van God, wat staan ook vir die waarheid van God, dat het suiwer sal wees, maar dat ons as die kinders ook gekenmerk word as onberispelik. Ons vra hierdie dinge, Here, en ons pleit hierdie dinge uit U genade alleen. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. En elkeen wat hierdie boodskap luister, mag die genade, die vreugde en die vrede van die Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. Amen.